Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Pascualekin.
PSOE ha demostrado con hechos que son escoria. Y voy a definir escoria.
Señor
voy a
Esparza,
definir escoria.
Señor Esparza.
Escoria, señor, voy, señor a definir, Esparza, voy a definir
sabe,
escoria.
Sabe,
alguien
señor,
o algo que no merece
Esparza,
ninguna valoración.
Bere honetik aterata erabat. UPN-eko Javier Esparza korrela hartu du hitza gaur Nafarroko parlamentuan, Txibite lehendakariari kontrol galdera egiterako orduan, atzo Iruñeko zentsura mozioa ezagutu zenean egin bezala, hitz potoloak eta aditu dugun moduan, irainak, kasu honetan sozialisten kontra eta parlamentuko presidente Unai Ualderen ohartarazpenei jaramonik egin gabe. Esandakoak esan eta gero, foru ganbera utzi dute UPN-eko parlamentari guztiek eta igande honetan kalera ateratzera deitu dituzte haien afiliatuak. Iruña ez dago salgai izanen da antolatu dituzten elkarretaratzen leloa, dagoeneko peperen babesa jaso dute, eta eskuin muturra ere kalean erantzungo duela iragarrita seguruenek ere bertan izanen da. Duela bi aste UPN zentratzeko proposamena egin zuen Javier Espartzak alderdiaren egunean, PSN eta Geroa Bairekin akordioak errazte aldera, gaur, zaborra deitu die sozialistei oiuk atera dira parlamentutik, eta eskuin muturrarekin batera protestak deitu. Ez du ematen sobera zentratu denik Espartza. Eguerdi honen zule Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan. Ordu bat aterdiak pasata dira beraz, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da, gaur nola ez, atzo ezagutu genuen zentsura mozioa izanen dugula berriz ere izpide. Aste honetako gaia izan zitekeen osasun arloaren egoera, Lizarrako ginekologia eta tuterako zioaren itxierengatik, baina zentsura mozioak dena estali du. Denaren gaur azalpenak eman ditu kontseilariak parlamentuan, egoera koiunturala dela dio Fernando Dominguezek, ez daude ados langileak gaur Lizarrako ospitaleko osasun profesional baten ahotsa biltzen saiatuko gara. Euskararen legearen 37. urteurrenaren bezperan ezagutu dugu Euskara, gure hizkuntza berriz ere, baloratuko dela Nafarroko gobernuan edo administrazioan lan egiteko arauak inposatzen duen eremu mistoa deritzon zonaldean. Bihar beteko ditu esan bezala 37 urte, Nafarron hizkuntza eskubideak zatitzen dituen legeak. Alor laboralean, ANFASko langileek greba eginen dute datorren astean bi urte pasa direlako lan hitzarmen kolektiboa borrokatzen ari direla eta negoziak eta blokeatuta dagoela salatu dute. Gaur haien ahotsak biltzen ere izan gara. Osteguna izanik kirola albisteak baditugu, bihar izanen baitu gizonezkoen osasunak liga partidua, Sadar Futbol Zelaian Rayo Vallecanoren kontrapuntuak Irunaka zenbatzeko beharrarekin heldu dira norgehiagokara gorritxoak, gaur Jago Barrasateko hartu du errendimendu irregularra izaten ari direla orain arte. Entzunen ditugu Jago Barrasatek egin dituen hausnarketak partidaren atarian, errepasatuko ditugu ere gaur arratsalderako itzordu kulturalak, hauek dira ostegun honek utzi dizkigun albiste nagusienak, guztiak xe-xe jorratzen jarri aurretik, eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Euri eta haize frontearen eraginpean jarraitzen dugu, gaurkoan zaparradak ditugu tarteka, ez sobera indartsuak, baina haize boladek giroa zakartzen dute eta hotz sentsazioa areagotu. Atzo arratsalde desatsegina ere izan genuen, euritsua eta hotza hemen Iruñean eta elurtua Pirineo aldean berriz ere zuritu zaizkigu mendiak, eta ordu honetan Nafarroko gobernuak emandako informazioaren arabera, Belaguako mendateako errepidea itxita dago Belaguako aterpearen inguruan eta orraino gainera kateak behar dira ikusi beharko da. Zenolako bilakaera daukan eguraldiak eta baita ere errepideen egoera. Une honetan ateri hemen Iruñerrian, ostarte bat ere zabaltzen ari demen irrintzidorreko gure terraza gainean. Euskal Herri Irratiaren termometroak 9 gradu azaltzen ditu ordu honetan, ordu bata eta 35 minutu direnean. Igor Eskudero Tamendi teknikan gidari dugula, asterajoaz.
Iruñerrian gaur.
Euskal Herria Irratian ostiralean gaueko 9 laurden gutxitatik aurrera, Osasuna Rayo Vallecano. Euskal Herria Irratiarekin Osasunaren etxeko partiden kontakizuna zuzen zuzenean eta bizi-bizi.
Abenduaren 15 ostirala arratsaldeko 4:30 Karrikiri elkartean aldatu aurretik diskaren aurkezpena Bulego taldearekin, antolatzailea Karrikiri elkartea.
Thank you.
atxeden osasuntxua lortzen laguntzen dizugu.
60 urteko esperientziarekin, bakoitzari hobekien egokitzen zaion ohea gomendatzen ikasi dugu.
Koltsoneria gorritxon aurkituko duzu, bilatzen duzun hori.
Behar guztietara egokitutako produktuak ditugu.
Koltsoneria gorritxo, Tafalla 26 biz, Tuterako Benjamin 8 eta Urdas Monasterioa 41.
Koltsoneria gorritxo, bizi atxedena.
Koltsoneria gorritxo, vive el descanso.
Gabona Carmen Kaleko Herriko Tabernan, abenduaren 24an eta 31an bermuta berezia goizeko 12etatik arratsaldeko 5tak arte. Aurten ez da bazkaririk emanen, baina zanburinak, anboiak, olagarroa, takoak, etxeko fritoak, txerriko kospearen txintxortak eta askoz gehiago eska dezakezu zure edaria laguntzeko. Gabonetan zatoz herrikora eta bermut musikatuaz gozatu.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 23 minutu falta direnean Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisten kontakizun egiteragoaz, egunero ordu honetan egiten dugun bezala xeta, atzoko albisteare lotuta oraindik ere bada gaurre adirazpen eta erreakzio gehiago izan dira. Badakizue, atzo kontatu genizuelako, zentsura mozioa izanen dela datorren abenduaren 28an, hemen Iruñean, Kristina Ibarrola UPN-eko egungo alkatea kanporatu eta Joseba Siron Euskal Herria Bilduko egungo zinegotzia berrautatuko da alkate moduan. Atzotikan haserre ikusi ditugu UPN-eko kideak, haserre eta baita ere harrituta. Ez baitzuten espero, eta alaxe aitortu digute haietako kide batzuk, ez baitzuten espero zentsura mozioa iristerik, uste zuten, eta haieke pentsatzen zutena hori zetzen, zentsura mozioaren mehatxupean lan eginen zutela legegintzaldi osoan, baina sozialistek ez zutela azkenean Euskal Herria Bildurekin adosteko aurrera urratsik eginen. Bada atzo bai egin zen, esan bezala akordio politikoa sinatu zuten Euskal Herria Bilduk eta PSN-ek, gero abai eta zurekin Nafarroaren babesarekin, eta abenduaren 28an esan bezala eguerdiko 12etan osoko bilkura izanen da, Iruñeko udalbatzan eta zentsura mozioaren bozketa izanen da. Gaur berriz ere haserre ikusi ditugu UPN-eko kideak, gaur Nafarroko parlamentuan osoko bilkura zegoen, bai prentsa aurrean, baina batez ere areto barruan bortizki mintzatu da Javier Espartza, UPN-eko eledun eta egungo presidentea, bere honetik erabat aterata horrelakoak esan dizkio Maria Txibite presidenteari osoko bilkura aretoan bertan.
PSOE ha demostrado con hechos que son escoria. Y voy a definir escoria.
Señor
voy a
Esparza,
definir escoria.
Señor Esparza.
Escoria,
señor,
voy, señor a definir, Esparza, voy a definir sabe, escoria.
Sabe,
alguien
señor,
o algo
que no... Zaborra, deitu die UPN-ko presidenteak sozialistei behin eta berriz. Unai Ugalde presidentea ditu dugu ere ohartarazpenak egiten, bere hitzak erretira ditzala eskatuz azkenean. UPN-ko kideek parlamentua utzi dute, aretotik atera dira haserre, esan bezala erabate bere honetik aterata, eta datorzen egunetarako elkarretaratzeak deitu dituzte. Atzo iragarri zuten alderdi sozialistarekin erlatze guztiak apurtuko dituztela, gaur entzundakoak entzunda hori pentsatu zitekeen edo hori berretxi eginda, gogoratuko dugu, udal eta kontzejuen federazioa ere utziko dutela, Ribera Altuako mankomunitatean zentsura mozioa aurkeztuko dutela alderdi sozialistaren kontra, eta gaur Espartzak duela astebete iragarritakoaren kontrakoa esan du, hau da, ez dutela Maria Txibiteren erreforma fiskala babestuko.
UPN va a votar que no a la reforma fiscal, el contexto político es otro, se nos está
Contexto politikoa edo testu inguru politikoa aldatu eginda, azaldu du Espartzak, eta horrexegatik ez dute inun alderdi sozialistaren ekimenik babestuko, eta kalean gainera erantzungo dutela azaldu dute. Bai igande honetan eta baita abenduaren 28an zentsura mozioa eztabaidatzen ari den unean bertan elkarretaratzeak UPN-ek alderdi regionalistak, Iruñez dago salga izanen da haien leloa, eta momentuz haiekin bat egin du alderdi popularrak. Vox ultraeskuina alderdiak ez du zehazki bat eginen duela edo atxikimendurik adierazi, baina kalean ere erantzungo dutela adierazita espero litekena da haiek ere elkarretaratze hoietan parte hartzea. Horrexegatik, krispazioaren bidea hartu izana leporatu dio gaur Maria Txibite presidenteak Javier Esparzari.
Nosotros no llamamos a la ciudadanía a las calles. Nosotros no abandonamos las instituciones democráticas y de representación de la ciudadanía. Y desde luego, nosotros nunca nos dedicamos a insultar.
Gaur gainera, Espainiako estatuko presidentea, gobernuko presidenteak gaiari buruzko adierazpenak egin ditu. Haren esanetan, gaur erantzuna, zentsura mozioarekin erantzuna eman zaio UPN-ren gobernu taldeak, Cristina Ibarrola alkatearen gobernu taldeak zeukan blokeo egoerari, haiek ezbait daukate, UPN-eko kidek ezbait daukate adostasunetara iristeko ahalmenik, horixe frogatu dela esan du Bruselan gaur Pedro Sánchezek.
Lo que sufrimos es desde hace cinco años una parálisis, un bloqueo, la no aprobación de presupuestos municipales. Por tanto, creo que...
Bost urtez, aurrekontuak ez direla onartu azaldu du Pedro Sánchezek eta blokeo hori gainditzeko zentsura mozioa gainditu dela, adostu dela, azaldu du gaure Bruselan. Hau da, nola ez, aste honetako gai nagusiena, hau izanen da gainera datozen egunotako gai nagusiena, eta honek estali du, hain zuzen orain gainera zetorrena, alanda guztiz ere kontatu gaur arratsaldean esperoa zela, Nafarro Iruñeko udalean osoko bilkura izatea, ohiko osoko bilkura, baina UPN-ek bertan bera utzi egin du. Bertan bera ere geratu da, oraintxe bertan jakin izan dugu bertan bera geratu dela, Zangoza, Karrika eta Gurutzeko plazaren parkinaren inguruan astelenetik zabalitzen auzo kontsulta edo auzo galdeketa. Maialen Uarte Arano, eguerdion.
Eguerdion, bai, eta zentsura mozioaren beste ondorioetako bat izan da, Iruñeko udalak utzi du bertan bera, ez dagoelako bermerik galdetegi horren emaitzak kontuan hartuko direnik. Izan ere, EH Bildu PSN geroa bai eta zurekin kontigo taldeak ez datoz bat UPN-ek egindako planteamenduarekin, eta hartara ez du uste kontuan hartuko lituzketenik kontsultaren emaitzak. Hori jakin arte, geldiarazi egin du oraindik alkate den Cristina Ibarrola kontsulta hori, astelenean abiarazi zen, Gurutze plazako eta Zangozak kaleko parkinaren inguruko galdetegia, 16.000 eta 500 bizilagun inguruk har zezakeen parte, eta igandera arte izan behar zuen zuten aukera parte hartzeko, baina oraingoz eten egin du aukera hori Ibarrolak berak.
Ikusi beharko da, Ibarrolak bere agenda guztia edo osoa bertan beran uzten ote duen, gogoratu abenduaren 24an Olentzer hori udaletxearen ateak zabalduko zizkiola iragarri baitzen. Ikusiko dugu zer gertatzen den gabon hauetan. Esaten ari ginen, gai honek zentsura mozioaren gaiak estali dituela beste gaiak, beste arazoak, beste kezkak, baina asteburutik onak, batez ere Lizarraldean, kezka nagusi da bertako ginekologia zerbitzua, bertako ospitaleko ginekologia zerbitzua bertan bera geratu delako, eta Lizarraldeko emakumeek Iruñeraino etorri behar dutelako erditzerako orduan. Bada gaur horri buruzko galdera egin dio Euskal Herria Bilduk osasun kontseilariari parlamentuan, arazoa ez dela puntuala eta murrizketak izan direla salatu du Laura Aznalek.
Esta situación que atraviesa el Hospital García Orkoien no es algo puntual, no es algo coyuntural.
Ez da puntuala, ez da koyunturala, esan du Laura Aznalek, guztiz kontrakoa defendatu du berriz ere osasun kontseilari den Fernando Domínguezek.
Es única y claramente porque no hay ginecólogos disponibles para garantizar la atención de partos las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
Bada galdera, argia da, koyunturala da, puntuala alda egoera, eta hau, galdera hau, hain zuzen Lizarrako ospitaleko osasun profesional bati eginen diogu Maider Otxoa, koyuntural alda, puntual alda, egoera hau, eguerdion.
Bai, kaixo, eguerdion, ba, ez da puntuala. Lizarrako ospitaletan, elaben partetik, azkeneko urteotan hainbat salaketa egin ditugu aurreko gerentziak egindako kudeaketarekin. Bere dimisioa eta kaleratzea ere eskatu dugu. Guk gutxi gora bera, duela hilabete bat, kanpaina bat hasi genuen, non ikerketa bat egin ondoren konturatu ginen Lizarrako osasun barrutian, ba, itxaron zerrendak bestetan baino handiagoak zirela, baina bueno, alde nabaria zegoen, beste osasun barrutiekin. Osasun departamentutik ez zituzten baliabideak jarri, ez? Plantilla osoa ez zen indartu, espezialisten kopurua murriztu egin da asko, osea, ez da gauza bat puntuala. Mm-hmm. Da, bueno, guzti hau, azkeneko urteotan egindako kudeaketarekin, hau ez da egun batetik bestera gertatzen, ez? Mm-hmm. Ez da egun batetik bestera ginekologorik gabe gelditzen ospitalea, osea, ez, hau da, urteotan zehar egin den kudeaketa txarraren ondorioa.
Mm-hmm. Baliabide falta dago, edo kudeaketa da, okerrena?
Nik uste du bi gauzak daude, alde batetik egonda kudeaketa oso txar bat azkeneko urteotan, orain gerentzia berri bat sartu da, eta bueno, aber aurkitu ditu arazo larri-larriak, ez? Osasun departamentuak orain eman beharko dizkio behar diren baliabideak hau konpontzeko eta zonalde hau aurrera ateratzeko. Baina, osea, da, bi on gauza da, ez? Baliabideak ez dira iritsi eta kudeaketa txarra izan da.
Mm-hmm. Zerk konpondu lezake gaur egun Lizarraldeko ospitalak bizi duen egoera?
Bueno, ba, alde batetik nik uste dut gerentzia aldaketarekin irabazi dugula, ez? Nik uste dut orain dagoen gerentzia nahi duela osasun barruti hau aurrera ateratzera eta gauzak ondo egotea, eta gero beste alde batetik osasun departamentutik beharrezko baliabideak eman beharko dizkiote aurrera ateratzeko, osa baliabide ekonomikoak, profesionalen baliabideak ere, porque behar dira profesional asko, ez dira bakarrik falta ginekologoak, baita ere falta dira dermatologia egonda, ez dakit zenbat hilabete, ben igual 8-9 hilabete ez dugula dermatologorik izan, eta tuterara joan behar ginen dermatologo pribatu batera gainera, bueno, otorrinorekin ere gauza bera gertatu da, bueno, eta, bueno, itxaron zerrendak dira, izugarriak.
Mm-hmm. Maider Otxoa, Lab Sindikatuko kidea, langilea, hortxe, osasun profesionala, Lizarrako ospitalea. Mil esker honitz, Euskal Herri Irratiaren sintonian, bertako egoeraren berri emategatik, zarata politiko guztiaren gainetik.
Bale, mil esker zuei.
Horixe da, egunotako gai nagusienetako bat, beste bat izan daiteke edo izan zitekeen zentsura mozioa iritsi aurretik, bihar 37 urte beteko dituela Euskararen legeak. Badain zuzen, testu inguru horretan, egun horren bezperan, iritsi da Nafarroko gobernuaren erabakitako bat, Euskara berriz ere baloratuko baita administrazioan lanera sartzeko prozesuetan zonalde mistoan. Juan Cruz Lakastak bildu informazioa.
Euskararen legearen araberako eremu mistoan euskara atzera bueltan meritu moduan balora dadin lehen urratsa egin du beraz Foru Gobernuak atzoko bilkuran dekretu berria aintzat hartzea onartu baitzuen. 2019an epai judizial batek indarre gabe utzi zuen 2015eko Uxue Barkosen gobernuaren dekretua, eta ordutik euskara eremu euskaldunean soilik baloratzen zen foru administrazioko lanpostuak lortzeko oposizioetan. Maria Txibiteren gobernuak joan den legealdian ezpaitzuen dekretu berririk onartu, PSNek eta gero Abaik behin eta talka eginda. Foru Gobernuak orain planteatu duen dekretuaren arabera eskara eremu euskaldunean eta mistoan baloratuko da meritu moduan, ez ordea euskaldunean. Dekretua indarrean sartzen denean eremu mistoko posizioetan, hau da administrazioko lanpostuen 180%-ean euskarazko C-bat maila dutenek 2,1 puntura arte jaso ahal izanen dituzte, eremu euskaldunean aldiz 3,3 arte.
Mil esker Juan Cruz, euskararen legeak inposatzen duen zonalde eta zonifikazio hori gainditzeko neurriak argi eta garbi gaur honetaz mintzatu gara Euskalgintzaren kontseiluko kideekin.
Bai, eta Idurre Eskizabelek Euskalgintzaren kontseiluko idazkari nagusiak esan du ez dela lanpostu guztietarako meritutzat hartuko dena dela, lanpostuen katalogazio bat eginen delako eta lanpostu bakoitzari esleitzen zaion hizkuntza praktikaren arabera baloratuko baita euskara eremu mistoan ere.
Egia esan, kontseilutik ezin dugu balorazio honik egin. Ez kontseilutik eta ez euskararen Nafar kontseilutik ere, zain zuzen ere dekretu proposamen honek 6 abstentzio eta kontrako 15 boto jaso zituen, ez? Ulertzen delako ez dela aski, ez dela ez daukala zentzurik, ez? Eremu ez euskaldunean meritutzat ere ez hartzeak, ez da, horrez dago derrigortasunik, baizik eta gehigarri bat litzateke, ez da? Eta hori ere ez aintzat hartzeak, eta eremu mistoan ere oso modu murritzean egitea hori, ez da? Beraz, hortxe, ba, atzera pausuetan gabiltza gainera, ez da? Ze eukiditugu, hau baino, dekretu aurreratuagoak, dekretu hobeak euskararen normalkuntzarako. Beraz, bueno, ba ezin pozik hartu.
Politikan prozesuak konplexuak eta luzeak dira gehiagitan eta euskararen ofizialtasuna etorri liteken galdetuta, Eskizabelek paradigma aldatu nahi izan du, ezinezko dela pentsatu ordez, badela aukera pentsatzera pasatzeko.
Politika egiten den tokian eta borondatea dagoen tokian, bideak zabalik. Eta uste dute ofizialtasunaren auziari ere begirada horrekin begiratu behar diogula. Auzi politiko bat da, herritarren bizikidetzari dagokion auzi bat Diodan bezala, auzi politiko bat den enean, bizikidetza, herritartasuna, jendearen arteko harremanak jokoan dauden enean, korapiloak egiten diren bezala, askatu ere egin daitezke. Beraz, ezinezkorik ez dago, eta uste dut, honi begiratzeko begirada aldatu behar dugula, eta ezinezkotasun horretan geure buruak itxatxi eta eternizatu gabe, posibilitatearen begiradara eraman behar dugula.
Euskararen normalizazioari etzaiola behar besteko ardatzeko tasuna ematen esaten dute asko, 2037 urte joan dira Euskararen legea onartu zutela, zonifikazioak errealitate mugatu eta apurtzailea sortu du, aldaketa handiak eman dira gizartean, baina Euskararen legeak bere horretan segitzen du. Hizkuntzaren auzia erdigunera ez ekartzeak sortu du hori Euskararen kontseiluaren ustez. Bihar izanen da Euskararen legearen urte urrena, eta hain zuzen biharko deitua du Euskararen kontseiluak elkarretaratzea arratsaldeko 7etarako Nafarroko parlamentuaren parean. Ofizialtasuna eskatuko dute, mosaiko baten bidez irudikatuko dute Nafarroaren zatidura artifiziala, eta galdera bat ere eginen dute. Noiz arte?
Eta lan arloan, gaur ANFASko langileak aditu ditugu, bi urte daramatzate haien lan hitzarmena borrokatzen.
Bai, desgaitasun fisikoa edo intelektuala duten herritarrei laguntza eskaintzen die ANFAS elkarteak, pertsonen eskubideak defendatu eta ongizatea ziurtatzeko egiten dute lan, bertan aritzen dira hezitzaileak, zaintzaileak, logopedak eta fisioterapeutak besteak beste, programak aurrera eramaten dituzte, norbanakoei, familiei eta oro har gizarteari eskaintzen dizkiete arreta goiztiarra, adinekoen autonomia edota aisialdirako egiteraguaz osatutako horiek, 1500 erabiltzaile inguru dituzte eta 140 dira langileak. Lan hitzarmena 2019 geroztik ari dira negoziatzen, baina enpresak blokeatuta duela salatu dute gaur. Enpresa batzordeak proposatutako zenbait hobekuntzarekin ere atzera egin badute ere negoziazioek aurrera segitzea asmoz, zuzendaritzak ez du gutxienekorik ere bermatu. Eros ahalmena galtzen ari direla salatu dute, ELA sindikatuak 5 ordezkari ditu, LAB sindikatuak, Arantxa Ordoñez LAB sindikatuko aholkularia da.
Ez gaude pres langileek erosteko ahalmena galdezaten. Lanera etortzeagatik, pobretu beharrik ez izatea exigitzen dugu. ANFASen kontuak positiboan itxi ziren 2022. Horregatik uste dugu profesionaletan inbertitzeko unea dela. Hori baita lan eta bizitza duina eta kalitatezko zerbitzua bermatzeko modua.
Mi esker Maialen iritziaren tartea zabaltzeko ordua Lorea Floresek egin digu gaurko zutabea.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Joan da urte bat gehiago eta horrekin batera bertze nazioarteko klimagailur bat. Bertze behin ere munduko agintari guztiak bildu egin dira klima larrialdiari aurre egiteko bidea adosteko. Eta berriz ere hartutako akordioa ez da behar bezain ausarta. Baina ezin genuen bertzerik espero, erregai fosilen aldeko interesak inoiz baino presenteago egon baitira Dubaien ospatu den azken koponeta. Hala ere, beti bezala, pixka bat aurreratu da. Eta lehen aldiz, 2050. Urterako transizio bat bultzatuz karbono neutralitatea lortzea adostu dute. Baina kontuz, ez dute erraten nola. Karbono neutralitatea lortzeak ez du nahi ta nahi ez erran nahi erregai fosilak alde batera utziko ditugunik. Izan ere, karbono kaptura edo konpensazioa bezalako teknologia frogatu gabeetan itxaropen honitz jartzen dituzte. Teknologia hauek bermatuko dute erregai fosilak erretzen jarraitzea benetan behar den negutegi efektuko gas isurketen murrizketa gibelerat. Berriz ere, batzuen interes ekonomikoak bizia eta planetaren antzinetik.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Euskal Herria Irratian ostiralean gaueko 9:00 laurden gutxitatik aurrera, Osasuna Rayo Vallecano. Euskal Herria Irratiarekin Osasunaren etxeko partiden kontakizuna zuzenean eta bizi-bizi. Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, erreienoa, odolkia, artisaua gara. Embutidos Arrieta. Bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta. Zubiri.
Sinetxi berriro zure aurrezkietan eta azara zitzazu Ruralkutxan. Epefinkorako gordailua 18 hilabetera interesak 6-hilekoan behin likidatzen dituena 1,82 UTB-arekin. ITNA lehen 6-hilekoan 1,40, ITNA bigarren 6-hilekoan 1,75, ITNA irugarren 6-hilekoan 1,40. Ruralkutxa gordailua, beti hurbil. Abenduaren 31 arte 18 urtetik gorako entzat. Gordailuak bat arrisku maila du berde kolorekoa, batetik 6-rako eskala batean non 6 arriskurik handiena baita. Gordailu Gordailuen berme funtsaria txikita dago Ruralkutxa. Funtsorrek 1.000 euroraino bermatzen ditu diru gordailuak titular eta entitate bakoitzeko. Inbertitutako printzipal osoa edo zati bat epemuga baino lehen eskuratu, erreskatatu edo itzultzeak komisioak edo penalizazioak ekar ditzake. Informazio gehiagorako ruralkutxa.com.
Atarrabian Manauto. Elektromekanika eta mantentze lanak, multimarka ibilgailuak. Manauto. Errondoa bi, Atarrabia.
Pedro Márquez y su novia.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna entzuten ari zarete. Kontakizun honen edo albistegi honen azken tartea probestuko dugu, aipatzeko azken orduko berri bat ere badaukagula. Kontatu bai dizuegu, bertan bera geratu dela gaur arratsalderako Iruñeko udalean espero zen osoko bilkura, ohiko osoko bilkura. Bertan bera geratu dela ere Zango Zakarrika eta Gurutzeko plazaren parkinaren inguruko galdeketak. Bertan bera geratzen ari dira Kristina Ibarrolaren hain zuzen bada jarduera guztiak. Gaur Euskal Herria Bilduk oraintxe bertan Iruñeko alkatetzan trantzizio ordenatua adosteko deia egin dio UPNri, herritarren interesera korrela izateko. Txundituta bai daude indar soberanistan gaurko aurreikusatea zegoen osoko bilkuraren alde bakarreko etetearekin, are gehiago bertan zinegotzi berri batek kargu hartu behar zuela jakinda. Horrexegatik Iruñeko alkate, oraindik Iruñeko alkate den Kristina Ibarrolari bilera bat eskatu diote Euskal Herria Bildutik, normaltasun demokratikotik hain zuzen bada trantzizio ordenatua egoteko. Beraz, soka luzea ekarriko du oraindik ere zentsura mozioak, eta hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian eta gure webgunean kontatuko dizuegu bihar arte zure.
Euskal Herria Irratia, FM, 98.3.